Hello everyone, my name is Farhan and welcome to my podcast. Selamat datang kembali di podcast gue, podcast yang isinya berbagi sudut pandang dan juga diskusi. Dan hari ini gue bakal ngobrolin sebuah topik yang bisa dibilang cukup berat dan juga lagi panas di seantero Indonesia ini. Dan gue bakal ngobrolin topik ini bersama temen gue, ada Nizar dan juga Obi. Biar lebih asik, coba kenalin diri sendiri aja deh. Gimana, Zar? Kenalin diri lo.
Halo teman-teman, gue Nizar, gue temennya Farhan, teman dekatnya Farhan, temennya Obi juga, dari jurusan teknik sipil. Di sini alhamdulillah diundang sama Farhan buat ngisi podcastnya, mudah-mudahan menarik lah.
Oh anjir, siap tamu undangan berarti nih Azar ya.
BTW thank you nih Farhan buat sarapannya.
Enak. Siap. Ya enjoy the breakfast aja sih.
Oke.
Terus Obi gimana, Bi?
Oke, pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama thank you buat Farhan, thank you juga buat Nizar. Kenalin, gue Muhammad Bridam Joksono, biasa dipanggil Obi. Sekarang kegiatannya gue kuliah masih semester akhir di Teknik Lingkungan UII.
Yoi, udah mau selesai berarti ini ya.
Cuman seperjuangan ini Nizar sama Farhan di kampus, urusan mahasiswa ini.
Dulu ospek satu jamaah
malah. Yoi. Oke. Panitian yang mantap.
Oke. That's it, Bi. Itu aja. Oke. Dan untuk pembahasan podcast episode 2 kali ini, gue bakal ngobrolin tentang pemilu. Nah, di beberapa minggu kebelakang, KPU kan sebagai penyelenggara pemilu nanti 17 April mendatang mengadakan atau memberikan wadah yang namanya debat presiden agar kita masyarakat Indonesia bisa mendapatkan sudut pandang buat memilih di antara 01, 02. Gue yakin sih lo berdua pada nonton kemarin. Yuk. Secara orang-orang berkualitas ya kan. Gimana menurut kalian review debat kemarin nih, debat yang temanya memaparkan infrastruktur, sumber daya air ya, pangan, kemudian juga lingkungan. Review kalian berdua deh, dari Obi dulu mungkin, Bi. Gimana, Bi, menurut lo?
Kalau review secara garis umum ya, kalau gue sih emang nyorotinnya ke debat kemarin emang berdasarkan disiplin ilmu gue, yaitu lingkungan hidup. Kan kalau gue secara garis umum memang bahas tentang energi, pangan, air dan sumber daya, kemudian bahas juga lingkungan hidup. Yang paling gue sorotin adalah lingkungan hidup dari dua calon ini, 01, 02 ini, menurut gue reviewnya adalah mereka kurang ngeluarin solusi konkret. Jadi apa yang ditanyain oleh panelis, apa permasalahan yang ada, menurut gue mereka kurang bisa untuk menyampaikan apa sih solusi konkret yang akan mereka bawa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kalau terkait masalah pangan, sumber daya, kemudian air juga pangan, itu gue menarik melihat bahwa mereka selalu memberikan sebuah gagasan, yaitu adalah upaya untuk meyakinkan kita, karena menurut gue ya memang seperti itu sewajarnya kan. Ya, jadi secara garis umum yang kurang gue bisa enjoy menikmati debat kemarin adalah kurangnya solusi konkret. Jadi banyak cuman kita menyampaikan gagasan tanpa ada, oh ini solusi konkretnya, oh ini langkah yang akan kami buat, langsung tertuju pada pokok permasalahan. Itu sih yang gue lihat kemarin.
Oke, keren. Nah, kalau menurut lo sendiri Nisa, kalau tadi kan dari disiplin ilmunya Obi ya kan, secara teknik lingkungan. Kalau dari lo nih, dari segi anak teknik sipil banget kan, kita berbicara masalah infrastruktur nih, pembangunan. Kalau dari lo gimana nih? Sekalian juga review debat kemarin kayak gimana. Kalau menurut Obi kan tadi bilang masih kurang solusi konkret dari kedua belah pihak. Dari lo gimana, Zah?
Kalau dari gua nih, buat debat kemarin dua paslon nih 01 02, gua rasa sama-sama kurang lepas. Artinya gini, sama tadi yang dibilang Obi, memang apa yang disampaikan itu terlalu hal-hal yang sangat general, terlalu menjurus ke visi atau misi, tapi untuk langkah konkretnya seperti apa itu kurang ditampilkan di situ. Sehingga dari masyarakat yang melihat debat tersebut itu menilai, ah ini hanya janji-janji yang masih ngawang. Karena dari langkah-langkah konkretnya tuh kurang disampaikan. Terus mungkin yang gue sorotin dari 01 mungkin lebih bagusnya dia emang bermain secara data, lebih banyak mengeluarkan data. Terus yang 02 mungkin masih kurang apa, ngasih datanya. Tapi overall kalau dilihat 01-02 kemarin di debat di kloter yang kedua itu sama-sama imbang sih menurut gua.
Sama-sama imbang.
Oke. Okay. Gak ada yang menonjol satu sama lain. Terus karena Obi tadi bilang masalah lingkungan hidup, jadi
ya,
nah nggak afdol ini kalau teknik sipil nggak berbicara di sini.
Nggak adil. Masa kita kalah ya?
Jangan infrastruktur nih.
Yang jelas tuh.
Oke, gimana Zar, tanggapan lo?
Mungkin nih agak menjurus ke ekonomi juga sih.
Nggak masalah.
Jadi 01 itu kan emang dia pengen bangun ekonomi secara melalui ekonomi yang distributif.
Oke.
Artinya dia bangun segala akses ataupun fasilitas infrastruktur yang memang di situ dapat menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia.
Contohnya distributor segala macam, yes. Sandang pangan seperti itu maksudnya.
Terus
kan?
Apa irigasi pun sangat-sangat ditonjolkan di pembangunan di eranya 01 ini.
Yoi.
Dan untuk 02 gua kurang nangkap sih. Dari 02 nih untuk masalah infrastruktur nih dia bakal ngelakuin apa itu gua kurang nangkap. Gua kurang nangkap dan emang lebih banyak bicara tentang sistem birokrasi dan juga lebih ke arah regulasi-regulasi yang memang ditonjolkan oleh 02 ini. Dan kurangnya tuh di 02 ini karena terlalu general yang disampaikan, jadi ya itu tadi gua kurang nangkep sih buat infrastruktur yang dia maksud seperti apa.
Sama sih kayak yang tadi dibilang Obi, kalau di tema infrastrukturnya sendiri itu kedua belah pihak belum memberikan solusi konkret.
Yes.
Dan juga kalau dari sisi 01 ini kan banyak sekali nih melakukan pembangunan selama 4 tahun berjalan nih. Tapi ya itu, utang negara bertambah.
Memang itu resikonya sih.
Resikonya utang negara bertambah. Dan ya tapi di satu sisi si 02 tidak memberikan solusi yang konkret,
yes,
terkait infrastruktur nih. Itu sih apa ya? Kalau menurut lo gimana sih Bi? Kayak gitu. Plus minusnya dari sebuah pembangunan infrastruktur nih.
Memang kalau menurut gue kita harus punya skala prioritas yang mana yang mau kita bangun. Kemudian apakah kita mau, ibarat kita bisa dengar di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kemudian ada ditambah lagi kalau di era sekarang, apa kita bangun jalan, apa kita bangun apa gedung dan lain sebagainya, itu berhubungan tentang pilihan kita ada dua. Kita mau ngembangin dari perekonomian kita atau kita memperkuat tentang kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, jadi gue ngeliat bahwa kemarin pada saat debat itu, kalau 01 ini kan petahana, dia adalah apa namanya yang dapat dikatakan dia yang lebih paham tentang kondisi 4 tahun Indonesia karena dia berada di dalam sebuah sistem.
Iya, dan dia menjabat.
Wajar. Makanya dia bisa sebutin bahwa apa yang udah dia capai kemudian dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kalau kita lihat yang nomor 2 ini, dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh nomor 1 ini kurang efektif, efisien. Itu yang juga keluar dari apa yang disampaikan oleh nomor 2 pada
saat ya, waktu debat kemarin iya, kurang efisien sih katanya iya, tanpa mempertimbangkan feasibility study ya.
Jadi itu yang menurut gua jadi sebuah problematika sekarang. Jadi 02 melihat 01 ini membangun tidak memikirkan namanya efektivitas dan efisiensi, kemudian feasibility study tidak di apa namanya diikuti dengan baik dan dijalankan dengan baik. Kemudian nomor 2 ini lebih mengarah kepada pembangunan yang tadi gua sebutin, bangun jiwanya dan bangun raganya, yaitu dia fokus kepada gimana kita bentuk karakter Indonesia. Gimana Indonesia ini bisa survive di era globalisasi, era milenial malah sekarang udah masuk era milenial, bisa survive untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa yang nomor 1 ini fokusnya ke pembangunan yang efeknya adalah hutang negara semakin banyak, nomor urut 2 ini dia mengarah kepada pembangunan karakter Indonesia yang efeknya apa ya, ekonomi kita bisa dikatakan nanti bakal stuck atau stabil, itu pilihannya. Jadi kalau nomor 1 ini mengarah kepada pembangunan, nomor 2 ini pembangunan karakter. Itu sih gue lihat.
Siap. Kalau dari lo gimana, Zar?
Dari gue, jadi apa sih pertanyaannya?
Tanggapan-tanggapan terkait infrastruktur Indonesia ini. Tanggapan terkait.
Kalau dari gua, ini gua nyorotin yang 01 dulu ya. Bener, 01 ini memang sangat gencar ya di periode ini, terutama dia sedang menjabat juga. Gua merasakan memang banyak banget yang dia bangun, terutama dalam hal-hal infrastruktur yang menunjang perekonomian seperti waduk, jalan, itu kan sangat menunjang perekonomian. Namun ini mungkin hal kecil yang gua sorotin, meskipun dia sekarang menjabat, tapi kadang apa yang dia sampaikan tuh tidak keseluruhan tuh dia sampaikan. Yang dia sampaikan hanya yang memang sudah tercapai. Yang tidak tercapai itu tidak disampaikan. Nah, menurut gua seharusnya ya, meskipun dia sekarang sedang mau menyalonkan diri sebagai presiden lagi, ya dia harus objektif dong. Apa yang sudah terlaksana di periode dia, yang gak terlaksana, ya sampaikan saja.
Oke.
Ngapain takut buat menyampaikan hal yang tidak tercapai?
Ya apalagi ya, semisalkan kalau misalkan terpilih lagi ya, nah, kan harusnya tidak perlu ada ketakutan seperti itu ya. Oke.
Justru mah menimbulkan stigma masyarakat, wah ini kok seakan-akan menutupi hal-hal yang masih belum berhasil di periode dia.
True.
Nah ya kan. Kalau yang 02 bener sih tadi, secara detail dia bicara tentang infrastruktur, dia kurang begitu apa menyampaikannya sih. Cuma dia lebih menanamkan penguatan ideologi, internalisasi nilai-nilai kebangsaan di dalam tubuh pemerintahannya terutama, dan menjalar ke bangsa Indonesia itu sendiri. Dan 02 jelas kalau secara kesatria dia luar biasa,
nasionalis sih. Terus gue, kalau gue itu sepakat sih.
Dan 01 02 sama-sama baik menurut gue. Ya mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah.
Oke.
Dan sama-sama imbang menurut gue.
Sip. Oh ya, dan for your information aja, jadi di era Pak Jokowi selama menjabat presiden ini, pembangunan infrastruktur, dia membangun pembangunan dan bandara baru, 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan juga pembangunan baru, 105 bendungan baru, 818 km spur rel kereta api, dan juga 341.500 unit rusun rumah khusus dan rumah swadaya. Ini gue dapat datanya dari berita CNBC Indonesia. Anyway, ini sampai lupa nih.
Yes.
Apa kabar kalian berdua nih? Harusnya di awal tadi nih. Gimana? Apa kabar nih? Sampai lupa.
Ya siapa dulu nih?
Bebas.
Kabar sih enak ya Zara, habis makan pancake
nih. Anjing.
Enak banget nih dari Farhan.
Dari Farhan ini buatan langsung ini.
Baik.
Kabar baik sih ya.
Baik.
Enjoy
baik.
Sih.
Sekarang
udah jadi mahasiswa semester akhir kan.
Yoi.
Jadi semakin menikmati hari-hari akhir di Jogja.
Yoi. menghargai yang namanya waktu tidur. Yo, ya kan. Lo gimana, Sar?
Gua alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah masih single, masih sendiri.
Anjing, malpong. Ini bukan ini apa namanya yang cari jodoh itu di Indosiar tuh?
Tech Meot.
Sorry, ini bukan Tech Meot nih. Anjing, masih single.
Tapi sama sih Kak Abi, sama-sama mahasiswa tingkat akhir.
Ya, kita bertiga mahasiswa tingkat akhir.
Alhamdulillah, ntar lagi lah udah tahapan yang terakhir ini.
Insyaallah.
Tapi bedanya mungkin Obi udah nggak ada jabatan apa-apa ya
gitu. Yo, iya, beda-beda sih kalau emang Nizar ini nggak biasa
jabat, tapi
mengabdi ya, mengabdi kalau Nizar
di dalam. Tetap enjoy aja sih, karena keadaan apapun itu nggak bisa mengaruhi kamu enjoy atau sedih itu nggak.
Yo, take it slowly aja. Yes. Yang penting kan yo. Nah, back to the topic. Kemarin setelah debat kedua, lagi-lagi kita masih bahas masalah debat 17 Februari kemarin. Oke. Setelah debat kemarin sempat booming tuh terkait 02 bingung terkait pertanyaan dari urutan 01 terkait unicorn ya kan. Dan sempat booming juga kalau 01 nih salah data terkait kebakaran hutan.
Yes.
Kalau menurut gue sih ya wajar sih, kalau namanya juga manusia ya kan, salah ya wajar. Kalau nggak paham masalah materi tanya. Gue sih kemarin kayak gitu sih berpandangan ya nggak, santai aja gitu loh. Both of them are human, jadi ya. Tapi nggak tahu sih gimana pendapat kalian berdua, dari lo dulu Zar.
Kalau masalah itu waktu ini ya, apa bicarain tentang unicorn itu?
Iya, masalah startup.
Startup itu kan.
Mm-mm.
Kalau gue lihat di medsos gitu, emang banyak orang yang bilang 02 ini nggak paham unicorn apa.
Iya. Gitu. Yeah.
Tapi waktu gue lihat lagi dengan seksama nih di YouTube, kok gue rasa 02 ini sebenarnya paham-paham aja. Toh dia ketika mengulang tanya kan, unicorn tuh yang online-online itu ya Pak. Itu ya dalam koridor yang wajar sih menurut gua kan. Karena gua pun ketika dulu waktu debat juga pernah ngalamin debat, ketika ditanya pun juga gua biasanya mengulang lagi pertanyaan atau memastikan apakah benar pertanyaan itu. Karena takutnya kan ternyata beda pemahaman.
Betul.
Atau mungkin juga secara, ini agak teknis sih, secara aksen Pak 01 mengucapkan itu kan unicorn. Nah, jadi mungkin dari Pak 02 ini bingung apakah ini unicorn yang dimaksud yang online-online itu, yang startup-startup itu, atau unicorn yang lain. Makanya dia memastikan. Menurut gua it's not problem sih.
Oke.
Dan bicara salah mengucapkan data, gua rasa itu hal yang sangat teknis dan seorang presiden pun juga juga manusia untuk menghafal data yang segitu banyaknya.
Ya dia nggak ngurusin itu aja ya kan.
Yang penting kan apa yang dia pikirkan untuk negara ini, apa gagasannya.
Yoi.
Yes.
Dari lobby gimana Bi?
Kalau gua ngelihat sih masalah terkait unicorn ini lebih mengarah kepada keberhasilan Indonesia sekarang sih.
Yoi.
Jadi kalau kita lihat emang peluangnya besar terkait apa namanya basis-basis startup ini. Cuman yang paling gua sorotin sekarang ini kembali ke apa yang diinginkan oleh paslon nomor 2 ini adalah pembangunan karakter dari Indonesia. Apakah Indonesia mampu berdiri sendiri apa ketergantungan dengan asing, bisa kita bilang kayak gitu. Kalau kita lihat keberhasilan Indonesia sekarang terkait startup yang gue lihat di sumber ini di merdeka.com adalah terkait beberapa perintis.com startup yang ada di Indonesia ini, kayak Tokopedia, kemudian ada Gojek, kemudian Traveloka dan Bukalapak. Ini sekarang ini punya ancaman untuk bisa dikuasai asing.
Oke. Investor-investor asing bisa masuk ya.
Bisa masuk. Nah, jadi ini mungkin yang bisa dikatakan yang dilirik juga sama calon nomor 2. Mm-hmm. Oh, ini punya peluang besar, ini harus bisa kita pertahankan untuk kita bisa berdiri sendiri. Mm-hmm. Nah, jadi yang dibahas adalah terkait ke sana. Jadi memang punya kelebihan dan kekurangan
masing-masing.
Satu
ya,
bahas terkait keberhasilan dia. Oh, di tahunnya dia nih ada 4 unicorn ataupun startup bisnis yang udah bisa mencapai titik keberhasilan. Bahkan valuasinya gue lihat di sini udah sampai 50 triliun kayak Tokopedia. Okay. Kemudian Gojek udah sampai 40 triliun. Traveloka udah sampai 26 triliun dan Bukalapak udah sampai 15 triliun. Nah, ini yang harus kita jaga, masalah unicorn. Kita jaga, kemudian harus kita bisa perkuat basisnya untuk bisa berdiri sendiri di Indonesia tanpa masuknya investor-investor asing yang ujungnya nanti ketakutan gue adalah bisa dikuasain asing. Ini sih gue terkait unicorn.
Kalau yang terkait salah penyebutan data gimana nih?
Nah, kalau salah penyebutan data nih menurut gue terkadang gue bisa tolerir. Terkadang gue bisa paham bahwa mungkin ada apa namanya, kan kita nggak tahu nih, namanya juga manusia kan punya daya ingat yang kita nggak tahu batasannya sampai mana. Jadi menurut gue itu adalah hal yang wajar. Cuman ketika udah di dalam sebuah forum seperti itu, ketika memang dia tahu nih yang dia sampaikan ini adalah data yang salah, seharusnya gue dia bisa klarifikasi.
Oke.
Itu sih harapan gue ke depan. Harapan ketika salah penyebutan data. Oke.
Nah, buat kayaknya sebelumnya juga belum banyak yang tahu masalah unicorn ini ya kan.
Yes.
Tapi gue kira kita sebutin netizen ya. Netizen ini kadang kurang ngajar juga ya kan. Salah dikit cecar ya kan.
Netizen yang komen itu juga baru tahu unicorn.
Iya tuh. Gue pribadi sih juga baru tahu di situ dan langsung browsing anjir apaan sih unicorn.
Katanya startup itu.
Tahu ya startup. Ternyata memang baru-baru juga penyebutan unicorn ini.
Yes. Dan mereka searching di Google kan yang muncul makhluk mitologi.
Makin bingung di orang.
Makin bingung. Iya. Gue waktu nonton To The Bat tuh, ah unicorn, apaan nih? Langsung gue browsing, oh ternyata ini. Dan apa ya? Ya gue tetap sih terkait masalah unicorn ini. Sebenarnya dari kubu 02 tuh tahu, cuman mencoba untuk memastikan ya kan. Kemudian kalau 01 salah data atau gimana, keesokan harinya dia langsung klarifikasi data sih. Dan menurut gue ya itu kedua belah pihak ini sama-sama keren sih. Yang satu salah data langsung klarifikasi keesokan harinya, yang satu mencoba untuk memastikan. Daripada salah malunya dua kali kan. Yes. Dan menurut gue jiwa-jiwa pemimpin emang sih dari kedua kubu ini.
Udah gue nambahin.
Boleh. Apa ini?
Jadi analoginya gini. Ada orang nanya ya, Mas, tahu rumahnya Farhan gak? Terus orang itu tanya, jawabnya gini, Farhan yang anaknya itu kan? Nah, ya. Semacam kayak gitu loh. Cuma memastikan. Bisa aja Farhan yang siapa gitu.
Ya. Oke. Itu sih ya.
Sambil minum ya nih.
Sambil minum. Di enjoy aja nih.
Katanya ini tehnya dari mana?
Dari Abi. Enggak sih ini teh captang. Ini bukan endorse, gue beli di mana? Di KM11 itu, lupa namanya apa.
Gentan.
Bukan di minimarket gitu sih. Ini bukan endorse captang. Karena tehnya emang enak sih menurut gue. Dan terkait startup nih emang sangat berpengaruh ke kehidupan kita sekarang sih ya. Saya impact yang dihasilkan nih sangat besar sih buat kehidupan umat Indonesia ini ya kan.
Semakin berkembang
ya, harapannya startup lainnya bisa berkembang juga.
Berkembang juga
dan memajukan Indonesia sih ya kan.
Yes. Cuman gini Han, kalau menurut gua kan kita udah punya basis nih. Kayak startup ibaratnya kita sekarang di ASEAN mungkin udah bisa dikatakan ya punya prestasi yang baik untuk startup bisnis
ya. Ya,
nah, harapan gua sih siapapun nanti yang terpilih, basis mereka adalah misal ada terkait misal paslon nomor 1 adalah pembangunan infrastruktur, paslon 2 ini fokus ke karakter pembangunan karakter bangsa. Kalau menurut gue yang harus tetap diperhatikan adalah UMKM.
UMKM. Setuju tuh. Setuju tuh.
Jadi UMKM ini jangan sampai kita melihat aja yang besar nih yang udah triliunan mereka valuasinya. Tapi kalau kita lihat alangkah banyaknya, kita lihat misalnya kita sebut merek di depan Indomaret, di depan Alfamart. Alangkah banyaknya UMKM. Nah, ini harus kita perhatikan.
Setuju.
Jadi gimana caranya UMKM ini bisa berkembang, bahkan bisa juga sampai valuasinya sampai triliunan. Ini harapan ini, bahkan ini merata. Jadi jangan terjadi lagi hanya sektor ini dikuasai oleh ini, sektor ini dikuasai, tapi semua itu bisa merata. Itu sih harapan gue kepada siapapun yang menang.
Ya. Gue setuju sih kalau masalah UMKM. Ya sekarang masalah kayak minimarket korporat ini, kalau gue balik ke Cianjur nih, misalkan ke arah puncak, depannya minimarket I, sampingnya minimarket A, kan gimana ya?
Sampingnya I A lagi.
Iya. Ya itu sih harapannya, pemerintah maupun presiden yang akan menjabat kedepannya memperhatikan UMKM. Itu sih, itu insight baru dari Yobi. Thanks Bi.
Kan pemikiran liar gue buat startup ini, kalau gue lihat ya, gue kan baca juga dari artikel-artikel yang membahas itu, sebenarnya nggak terlalu berperan andil besar sih pemerintah buat para pemuda-pemuda Indonesia yang punya startup ini. Dan balik lagi ke skala prioritas, bener, alangkah baiknya pemerintah lebih fokus buat UMKM. Toh juga tanpa bantuan besar dari pemerintahnya, startup ini tetap jalan-jalan aja.
Ya selama gue KKN kemarin sih, kalau buat di desa-desa udah ada yang namanya badan usaha milik desa, BUMDes. Itu sih yang harapannya bisa terus dimajukan dan dikembangkan, ya kan. Nah, itu sih. Oke, itu dia buat review terkait masalah unicorn dan segala macamnya. Dan masuk ke pembahasan kita selanjutnya. Kita nanti 17 April tuh gak cuman milih presiden, ya kan? Kita juga bakal memilih legislatif, DPR, DPRD, maupun DPD. Dan ada hal yang menarik terkait calon legislatif ini. Gue dapet kabar maupun baca-baca artikel kalau dari calon legislatif ini ada yang ekskoruptor, cuy. Di sini gue udah riset dari harian Kompas. Terdapat sekitar 89 calon legislatif ekskoruptor. Nah, lagi-lagi nih pertanyaan standar. Gimana pendapat kalian berdua nih terkait calon koruptor nih? Soalnya gini, setahu gua KPU sempat ngeluarin aturan kalau mantan ekskoruptor itu tidak boleh menjabat lagi. Gua lupa namanya peraturan KPU berapa. Namun kemarin ada dapat kabar kalau si calon ekskoruptor ini bisa calon lagi, bahkan sekarang udah ada 81, baik itu DPRD maupun DPD, ya kan. Nah, itu tuh gue dapat baca juga setelah dikaji sama MA atau Mahkamah Agung itu nggak relevan, karena kalau misalkan nggak boleh nyalonin, katanya itu sama melanggar HAM.
Mencederai HAM.
Ya, karena kan itu hak politiknya diambil, ya kan. Nah, oke, balik lagi ke tadi pertanyaan standar, tanggapan lo berdua gimana? Dari Nizar, Zah, gimana lo, Zah?
Kalau bicara tentang ini nih, gue teringat quotes, setiap pendosa ini memiliki masa depan, setiap orang yang baik memiliki masa lalu.
Oke, aja. Ini quote sendiri atau quote nyomot dari quote orang?
Kemarin gue baca di Instagram sih, ada yang nge-posting gitu, jadi teringat. Ya,
gimana?
Ya, bicara tentang regulasi, gue ya pendapat gue sih, ini agak mencederai hak dari warga negara Indonesia sendiri untuk memiliki hak politiknya. Walaupun para mantan koruptor ini dicabut haknya untuk mencalonkan diri lagi. Tapi yang jelas sebenarnya ini sederhana sih. Mereka dicalonkan atau diusungkan oleh suatu parpol. Terus mereka memiliki track record bahwasannya mereka pernah tersandung kasus seperti ini. Ya terserah kalian dong, warga negara Indonesia yang terhormat. Kalau kalian tahu mereka memiliki track record buruk, ya udah nggak usah dipilih, tapi tetap mau milih karena ternyata mereka udah apa, ternyata memiliki gagasan yang bagus ya, monggo dipilih. Yang jelas itu menurut gua bukan masalah yang besar sih, ketika mantan koruptor nyalon lagi, atau juga banyak lagi yang milih, siapa sih, warga negara Indonesia gitu. Dan tapi kenapa sih udah tersandung kasus korupsi? Emang SDM dari masing-masing parpol ini dikit apa buat dicalonkan? Aduh.
Nah, itu mungkin
sih. Oke.
Dari lobby gimana, Bi?
Kalau gue sih ngelihat apa namanya yang calon-calon DPR, kemudian DPRD, DPD. Ini mereka adalah orang-orang yang berasal dari mantan koruptor. Kalau gue sih ngelihat di sini, gue sepakat dengan apa yang disampaikan Nizar tadi, adalah setiap pendosa memiliki masa depan dan setiap orang baik memiliki masa lalu. Dan gue, menurut gue, inilah yang ada di negara kita, demokrasi, dan ini yang dijunjung tinggi oleh hak asasi manusia. Ketika mereka, mereka ini mantan koruptor, mereka udah ngikutin hukuman. Menurut gue ketika mereka udah selesai ngejalanin hukuman itu, ini adalah tanda bahwa mereka ini udah kembali fitrah. Mereka ini udah kembali suci. Kecuali kalau konteksnya adalah kayak gini, mereka nyalonin diri tapi kasus hukumnya belum selesai.
Itu ya,
menurut gue ini yang jadi masalah. Tapi kalau kita lihat kondisinya dan mereka udah pernah dihukum, udah pernah dipenjara, udah pernah dikasih denda, ini menurut gue mereka keluar dari penjara udah ngebayar denda, mereka udah kembali fitrah. Nah, perihal nanti kita rakyat Indonesia mereka terpilih atau tidak, itu kan tergantung kita semuanya.
Ya,
gimana tangan kita nanti gunain coblosan itu, mau coblos apanya, coblos mukanya atau kita coblos yang lain, itu kan pilihan kita sendiri. Jadi kalau gue lihat ini bukan apa namanya, bukan suatu sandungan untuk mereka bisa untuk mencalonkan diri, karena hak setiap warga negara itu hak sama, hak politik juga sama, hak memilih juga sama, hak untuk dipilih juga ada. Jadi menurut gue alangkah lebih baiknya kita yang lebih menyikapi apakah orang-orang seperti ini pantas untuk kita pilih atau tidak. Kan gampang, nggak pantas nggak usah pilih. Kalau dia berkapabilitas, memiliki kapabilitas dan memiliki gagasan yang baik, oke, kita pilih tanpa melihat track record ke belakangnya, atau kita kesampingkan dulu nih track recordnya. Jadi itu sih menurut gua.
Sesimpel itu sih ya.
Yes.
Kalau lo nggak suka atau nggak cocok, ya udah nggak usah dipilih.
Bisa
dipilih.
Bisa dipilih.
Demokrasi, bro. Ya. Bisa. Dad, gua nambahin. Ini kita sama-sama sepakat lah, itu hak kita semua untuk mau mencalonkan, mau milih. Tapi coba komparasikan sama orang-orang yang masih kuliah atau bahkan masih SMA nih. Karena bapaknya ini punya jabatan, terus dicalekkan atau dicalonkan untuk menjadi seorang calon legislatif yang notabene gak tahu apa-apa ini, masih bau kencur lah dicalonkan. Sama orang yang mungkin sudah pernah tapi pernah tersandung kasus. Kan dia pasti udah pernah punya pengalaman, udah punya evaluasi segala macam. Sama orang yang masih bau kencur, gak tahu apa-apa, masih dalam proses belajar malahan.
Oke.
Nah, sementara harus memegang suatu jabatan, menurut gua udah tingkatnya udah profesional lah. Bukan lagi lembaga mahasiswa ya. Udah tarafnya udah lembaga di negara, bro.
Yoi.
Kayak Nizar ya, ketua Dewan Perwakilan Permusyawaratan Mahasiswa.
Tapi itu masih belajar, itu proses belajar.
Yoi.
Ini udah tingkatannya profesional.
Iya.
Nah, coba
terkait kemaslahatan umat ya kan.
Dikomparasikan dengan hal itu, lebih buruk yang mana coba?
Oke, oke. Ya, the point is choose what you think right aja sih.
Yes.
Ya kan? Choose what you think right. Dan kalau gue berpandangan sih, kenapa bisa lolos tahapan KPU dan sekarang jadi daftar calon tetap buat pemilu nanti, itu ada beberapa hal sih. Contohnya si mantan ex koruptor nih memang punya magnet suara, ya kan. Kedua, ya mungkin buat keberlangsungan dari sebuah partai bisa juga.
Nah, bisa sepakat.
Ya kan, duitnya kah atau kayak gimana? Ataupun memang yang terakhir nih bisa dibilang kalau misalkan gak lolos bisa menimbulkan chaos di dalam internal partai itu. Ya apapun itu, balik lagi ke kita pemahaman kita tadi, ya choose what you think right aja sih.
Setuju banget.
Itu sih pentingnya, sesimpel yang dibilang Obi tadi. Ya kalau nggak suka nggak usah dipilih. Itu aja sih.
Bebas.
Bebas. Dan for your information lagi, kalau misalkan lo mau tahu siapa-siapa aja anggota mantan ex-koruptor atau kayak gimana, lo bisa cek di kpu.go.id ataupun di berita Kompas segala macamnya ada kok itu, kayak image-nya buat daftar DPRD atau DPD ex-koruptor ini. Udah banyak kok, bisa cek
literasinya.
Tinggal oke okay Google. Okay. Tanya segala macamnya.
My okay. Smart assistant.
Yoi, smart assistant. Bukan endorse dari Google ya.
Ini tulus dari hati ya.
Ya, ini tulus dari hati. Dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Lagi-lagi tentang pemilu ini, gue turut prihatin sih. Dalam artian beberapa hari lalu, sekitar sehari atau dua hari yang lalu ya, ini terjadi black campaign sih, katanya kampanye hitam. Ya sedih sih sampai kayak gininya. Padahal kan gak harus black campaign. Karena lagi-lagi kalau gue mengutip pernyataan dari Pak Mahfud MD, kalau black campaign itu kan kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan si politiknya. Tapi kalau misalkan lo nyebarin negatif campaign walaupun gak baik, itu gak masalah. Karena negatif campaign itu membahas tentang atau menyerang dari lawan politiknya, mengemukakan sisi negatif atau kelemahan faktual dari si lawan politik tersebut. Walaupun gak baik sebenarnya kalau main seperti itu, at least menurut gue lebih baik sih kalau negatif campaign. Jangan, don't do that, don't. Jangan lakuin black campaign deh, kayak gitu loh. Nah, tanggapan lo berdua gimana sih? Ini karena black campaign ini hal yang sensitif sih. Gimana, Bi?
Kalau gue ngeliat sih, black campaign ini jadi momok memang.
Momok ya?
Momok, jadi ancaman untuk siapapun. Baik calon satu maupun calon nomor dua. Jadi ancaman bagi siapapun, karena sekarang ini kan black campaign ini keluar dari media, menurut gue.
Ya, media.
Pemanfaatan teknologi. Oh, segampang itu.
Segampang kan? Itu.
Jadi segampang itu bisa keluar, bisa adanya, tadi kalau dibilang sama Farhan, pengertiannya adalah kita memfitnah, kita memutarbalikkan fakta, kita yang terjadi, ya ini semudah itu sekarang. Dan ini ancaman bagi siapapun. Nah, jadi melihat hal tersebut, menurut gue tergantung dari kita. Kan simple, kalau menurut gue sih, kalau gue selama ini ngejalanin hidup kayak gini ya, kan, ketika orang bilang A, gue mau cari tahu dulu B, C, D sampai Z nya Jadi enggak ketika orang bilang A, gue ambil aja A nya Nah, inilah yang harus kita, cuman kan enggak setiap orang punya pemikiran yang seperti ini. Nah, jadi ini menurut gue ngajak sih untuk setiap orang yang dengar podcast kita ini, untuk ketika ada apapun tentang yang dibicara tentang paslon nomor 1, paslon nomor 2, carilah faktanya sebanyak-banyaknya. Carilah ke ke akuratan, ke faktualan data ini sebaik-baiknya, biar kita gak salah milih. Nah, jadi black campaign dan negative campaign ini, black campaign ini yang harus sama-sama kita perangin ya.
Yoi, setuju banget.
Jadi cuman walaupun black campaign ini berdampak buruk, cuman kalau gue ngeliat negative campaign ini juga gue kurang ya.
Iya,
kurang,
betul.
Memang kurang suka juga.
Kurang suka
juga, maupun gimana, negatif awal katanya kan.
Yes.
Mau gimana pun, walaupun sebaik-baiknya kita bahas, kalau kita bilang kalau black campaign kita fitnah orang, tapi kalau negative campaign kita bicara tentang kekurangan orang.
Betul.
Mau gimana pun, kita yang namanya buka-buka kekurangan orang itu buruk.
Betul.
Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi menurut gua, untuk seluruh pihak, untuk seluruh calon satu, calon dua, dan kubu-kubunya, positive campaign lah yang kita terapkan nih.
Ya.
Gimana cara kita adu gagasan aja,
nggak usah saling
menjatuhkan.
Betul, setuju, sepakat gua.
Nggak usah urusan apa namanya, urusan nilai lu sekolah dulu, urusan harta lu
sampai menyangkut ke pribadi.
Pribadi nggak usah lah,
tai sih itu, tai sih itu.
Ayo, gua pingin bangun Indonesia, langkahnya ini. Gua pingin perbaikin apa namanya lingkungan hidup, langkahnya kayak gini. Ngapain harus kita ngejatuhin? Oh, ternyata lo ini dulu kayak gini.
Iya.
Lo ini punya track record kayak, ngapain kita bahas itu? Bahasnya kita gagasan dengan ide-ide cemerlang kita.
Karena kita balik lagi, talk about the future. Ya udah yang lalu.
Masa depan dong. Masa badan kita bahas. Kalau masa lalu ya udah milik lu aja masa lalu. Yeah. Masa depan yang milik kita bareng-bareng untuk bangsa Indonesia. Bisa, itu sih.
Sip. Sip. Dari lo Zah, gimana Zah?
Dari gua, jadi masalah black campaign nih masih marak banget ya terjadi di Indonesia. Mau di tataran paling rendah, di tingkat desa, bahkan sampai di tingkat nasional seperti yang terjadi di pilihan presiden ini. Menurut gue ini salah satu indikator bahwasannya masyarakat kita secara umum masih banyak yang belum jadi smart people.
Oke.
Karena ya baik yang ngelakuin black campaign sama yang mungkin terhasut juga, itu sama-sama gak smart menurut gue. Contoh misalnya, kalau selama ini kan kebanyakan ada berapa kaum-kaum intelektual yang saling menjatuhkan. Yang tadi seperti yang disebut sama Obi, sama disebut sama Farhan. Ya dia orang intelektual, tapi kok memberikan pernyataan yang ternyata mungkin itu hoax, gak berbasis data. Nah mana apa intelektualnya dia? Harusnya objektif dong. Kalau emang jelek ya disertai buktinya, datanya seperti apa. Terus yang mendengarkan sampai terhasut, kenapa dia gak nyari dulu, analisis dulu apakah benar nih pernyataan orang ini? Toh juga dia dengarkan baru katanya, bukan dia nyari sendiri, oh emang benar nih. Benar tadi kata Obi, kalau kita tahu sisi A nya dari seorang Farhan misalnya, kita harus cari dulu nih sisi B, C, D, sampai Z, sampai A aksen mungkin dari seorang Farhan, biar benar-benar tahu. Terus masalah negatif campaign, gue juga sepakat depannya udah negatif, ya stigma gue udah negatif juga. Dan
betul.
Menurut gue, meskipun apa yang disampaikan dalam rangka negatif campaign ini itu benar, itu nggak selayaknya juga untuk disampaikan contoh keburukan, karena itu kan yang disampaikan kan mungkin keburukan atau kejelekan saat salah satu pihak. Bagaimanapun juga, mungkin karena gue menjunjung tinggi nilai-nilai Islam ini, karena gue dari Universitas Islam Indonesia, gue kurang tentu orang setuju meskipun itu benar faktanya memang seperti itu, tapi nggak baik lah.
Iya.
Alangkah baiknya ini loh buat infrastruktur untuk pengembangan perekonomian atau segala macam. Gue punya gagasan ini, lo punya gagasan apa? Ya. Gitu kan lebih enak.
Mengedepankan gagasan aja sih.
Nah, terus kalau misalkan ada kurang dari gagasan masing-masing, saling berikan kritikan, berikan masukan, itu malah bagus malah, menurut gue.
Betul, 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 betul.
Jadi positif campaign jadinya. Oh,
yoi. Ya gimana ya, kadang ada orang yang suka bikin teori-teori konspirasi sendiri kan. Gimana, kurang ajar banget gak sih? Mengada-ngada banget kalau lu bikin teori-teori kayak One Piece atau kayak gimana ya. Gak masalah anjing. Ini kehidupan orang loh cuy.
Gila.
Nyebar hoax, nyebar fitnah. Janganlah. Jangan, don't do anything stupid like that lah. kurang ajar sih orang-orang nih kadang. Ya itu balik lagi, di filter dulu lah informasi yang lo dapet itu.
Alright.
Jangan telan mentah-mentah itu. Ya semoga jadi masyarakat yang cerdas atau netizen yang cerdas dan juga berbudiman aja sih kedepannya. Oke, itu mungkin pembahasan dari podcast gue kali ini, di episode 2 kali ini. Ini sebenarnya ada pembahasan sih, gimana rasa masakan gue. Gimana rasa pancake gue ini
sampai kering loh nih.
Ini yang paling penting, karena kalau gue rencana kedepannya kalau ada ngundang narasumber atau speaker, gue pengen masakin sih. Kayak di episode pertama gue ngebikinin sandwich fried chicken, sekarang pancake.
Oke.
Berarti kita pingin lagi diundang ya.
Bisa diundang lagi ya.
Bisa. Yang penting gue dapat fee aja. Kebalik ya. Harusnya speakernya yang dapat fee ya.
BTW si Obi dulu aja. Gue mau ngabisin suap
kontrak. Oke. Siap. Mungkin ada pesan buat kaula-kaula muda kita buat memilih nanti Rabu 17 April ke depan atau segala macamnya, ada pesan yang ingin disampaikan buat pendengar podcast ini. Gimana, Bi?
Kalau gue sih berpesan gini ya, apa namanya, kita khususnya ke orang-orang yang udah paham lah dengan hal-hal yang kayak gini, hal udah pernah memilih, udah pernah apa namanya ngejalanin gimana sih memilih seorang pemimpin dan lain sebagainya. Gue berharap pilihlah melihat dengan gagasan dan kebutuhan. Oke, kita bicara tentang gagasan A B C D E F G sampai Z ini bagus semua, tapi ternyata kebutuhan negara kita ini A aksen sampai Z aksen. Ini kan menurut gue ini nggak ada apa namanya kolerasi yang tepat. Jadi menurut gue pilihlah pemimpin berdasarkan gagasan dan kebutuhan. Gagasannya apa, kebutuhannya apa. Sekarang PR di negara kita ini apa sih? PR negara kita ini menurut gue adalah gimana caranya kita bisa fokus ke ekonomi dan juga kita fokus untuk benahin karakter bangsa kita. Nah, jadi di mana di antara dua orang calon ini mana sih yang memenuhi semua kriteria ini? Ini yang menurut gue yang harus kita pilih. Jadilah pemilih yang cerdas, jadilah orang-orang yang tidak seapa namanya segampang mungkin lah memilih seorang pemimpin hanya melihat parasnya kah, melihat orang-orang di belakangnya kah dan lain sebagainya, tapi kita lihat tentang gagasan dan juga kebutuhan. Itu sih pesan gue. Dan juga yang terakhir, gue pengen berpesan untuk semua orang yang mungkin merantau kayak kita-kita ini, jangan lupa untuk gunain hak suaranya tetap. Jadi jangan mikir karena udah gak di kampung halaman gak bisa memilih, karena KPU udah nyediain fasilitas-fasilitas yang ada untuk kita bisa berpindah TPS. Jadi harapan gue gak ada yang namanya suara golput biar apa tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bisa kita bilang ini apa, setan-setan berwujud manusia ya kan, biasanya kayak gitu kan. Jadi ada surat golput sendiri, dicoblos sendiri, kita ditanganin sendiri. Ini jangan sampai terjadi, itu sih pesan gue.
Mantap. Dari Loza?
Oke, karena Obi lebih bicara tentang pra pencoblosan nih. Gue lebih berbicara ketika pencoblosan dan setelah pencoblosan. Jadi jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Artinya gini, tadi Obi udah bilang jadilah smart pemilih. Jadi analisis dulu apa kebutuhannya untuk negara ini, lalu temukan pilihan. Nah, ketika setelah memilih, entah 01, entah 02 yang jadi, jadilah orang yang bertanggung jawab. Siapapun yang nanti terpilih, lo juga berandil besar buat memajukan negara ini, bro.
Setuju. True.
Apalagi buat kita yang mahasiswa ya, karena kita nantinya juga bakal jadi generasi penerus bangsa ini, bakal megang stakeholder di negara. Ya, kita belajarlah sebaik-baiknya. Dan jangan pandang orang, siapapun pemimpin kita, itu dari identitasnya. Kalau itu memang bagus, ya monggo kita ikuti, kita pilih. Dan siapapun yang jadi pun juga menurut gua gak berdasarkan pemimpinnya juga untuk bisa memajukan negara, karena butuh semua elemen masyarakat di Indonesia yang untuk memajukan Indonesia itu sendiri. Dan menarik tadi buat kalian para perantau, ini sedikit ngasih informasi sih. Jadi untuk KPU itu udah nyediain stand penyediaan form A5. Form A5 itu gunanya buat kalian yang ingin tetap bisa milih meskipun tidak balik ke kampung halaman kalian masing-masing, kalian masih bisa milih di domisili masing-masing, yaitu di Jogja contohnya, karena kita kan kuliah di Jogja. Itu standnya alhamdulillah juga kerjasama dengan pihak kampus di UII, akan disediakan tanggal 12 Maret itu di Kahar Muzakir. Jadi silahkan buat kalian bisa mengakses fasilitas tersebut. Jadi tanggal 17 April nanti kalian masih bisa milih menggunakan hak pilih kalian.
Kayaknya gue gak perlu nambahin conclusion ya. Conclusionnya, punchline-nya udah dapat semua. Oke, untuk podcast kali ini mungkin kita cukupkan karena udah azan juga ya kan, kita harus sholat segala macam ya. Thank you so much for listening my podcast. Nama gue Farhan.
Nama gue Nizar. Lo?
Obi.
Agak sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.